Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чэшскія сенатары заклікаюць беларускія ўлады адмяніць смяротнае пакаранне і правесці справядлівыя выбары. Аляксандр Лукашэнка бярэ ўдзел у нефармальным саміце АДКБ ў Ерэване. Напярэдадні новага навучальнага году ліквідавалі 52 школы. Франкавячорку Андрэя Крэйчку і Аляксандра Анісімава выключылі з моладзі БНР.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далі Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, які прыбыў з неафіцыйным візытам у Арменію ў аўторак у суправаджэнні свайго старэйшага сына, правёў гэтыя два дні ў кампаніі былога прэзідэнта Арменіі Роберта Качар'яна, паведамляе армянская газета «Жаманак». Не выключана, што пры дапамозе Качар'яна Лукашэнка спрабуе сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Піша далей выданне. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў і яго армянскі калега, цяперашні прэзідэнт Арменіі Сергей Саргзян, падпісалі сёння ў Ерэване пагадненне аб падаўжэнні расійскай вайсковай прысутнасці да 2044 году. Цырымонія падпісання дакументу транслявалася па ўсіх мясцовых тэлеканалах. Згодна з пагадненнем, расійскія вайскоўцы атрымаюць на гэты перыяд у арэнду ваенную базу ў Арменіі і будуць надалей аказваць за дзяржаўную бяспеку краіны. Назіральнікі не выключаюць, што новае пагадненне можа выклікаць трывогу ў суседнім Азербайджане, які мае даўні канфлікт з Арменіяй у сувязі са спрэчкай вакол статусу Нагорнага Карабаху. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович даў даручэнне генеральнаму пракурору і кіраўніку Міністэрства ўнутраных спраў краіны зрабіць усё магчымае і немагчымае, каб знайсці рэдактара харкаўскай газеты «Новы стыль» Васіля Клементьева, які знік 11 жніўня. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што ў выпадку неабходнасці украінскім следчым трэба звярнуцца да калегаў з суседніх краін. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе сёння павітала асабістую заклапочанасць прэзідэнта лёсам зніклага. Расія скрытыкавала рашэнне апеляцыйнага суду Тайланду дазволіць экстрадыцыю расейца Віктара Бута ў США, дзе яму будуць выстаўлены абвінавачанні ў гандлі зброі.
Сожалеем по поводу того, на мой взгляд, неправового решения, политического решения, которое принял апелляционный суд в Таиланде. Решение, на основе той информации, которую мы располагаем, было принято под очень сильным давлением извне. Это печально.
Заявіў міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Ён дадаў, што Масква будзе дамагацца выдачы Бута на радзіму. Віктар Бут, які сцвярджае, што стаў ахвярай амерыканскай правакацыі, быў арыштаваны ў Тайлянде ў сакавіку 2008 году паводле запыту праваахоўных органаў ЗША. У Злучаных Штатах яго падазраюць у незаконных пастаўках ваеннай тэхнікі розным узброеным групоўкам, што дзейнічаюць у Паўднёвай Амерыцы, на Блізкім Усходзе і ў Афрыцы. Міністр абароны Ірану Ахмад Вахід заявіў, што ў краіне прайшлі паспяховыя выпрабаванні новай ракеты «Зямля-Зямля». Вашынгтон запрасіў прадстаўнікоў Ізраілю і палестынскага незалежніцкага руху ў Злучаныя Штаты для сустрэчы з мэтай аднавіць наўпроставыя перамовы паміж бакамі. Пра гэта паведаміла сёння дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон. Яна дадала, што сустрэча плануецца 2 верасня і што на ёй будзе прысутнічаць прэзідэнт ЗША Барак Абама. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.